Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с Ради в началото ще представим темата фалшификацията на Голгота. В края на нашата радиопрограма сме ви приготвили една изненада. Ще чуете един 100-годишен глас. Интервюто с пастир Димитър Киров. Египетският фараон Рамзес II считал, че битката при Кадиш е само един незначителен сблъсък, от който ще излезе победител. Но това било обикновена, празна фараонска хвалба. Битката при Кадиш не била маловажна. Тя била едно от най-големите сражения в историята и Рамзес не само, че не я спечелил, но малко оставало и да го изнесат с краката напред от бойното поле. Върху масивните колони и стени на величествения дворец в Карнак Рамзес непрекъснато описвал своите стълкновения с царете на хетите. Тези документи постоянно се споменават страните на хетите и асирийците. Но историците изобщо не се досетиха за истината. Считаше се, че хетите са някакви малобройни племена и никой не задаваше въпроса как са могли тези незначителни племена да се сражават с две крупни държави, при това за малък интервал от време. Впоследствие станало ясно, че хетите не са били племена, а третата по мащабност империя в тази епоха. Тяхното царство се простирало от Черно море до Дамаск. Но ние говорихме за това, че Рамзес предполагал, че е напълно способен да се справи с хетите. В крайна сметка трябвало да му се отдаде дължимото за храбростта му. Един от египетските надписи, посветен на битката при Кадиш, описва Рамзес като неустрашим водач, сложил край на хетското самохвалство. Той бил син на богът Ра, стъпкал хетското царство. Той бил подобен на бик с остри рога, могъщ лъв, чакал, който с един скок достига края на земята. Прекрасен, богоподобен сокол. Освен това, съществува поема, която описва тази забележителна победа на фараона. Сега е известно, че всички приведени доказателства са най-безсрамна пропаганда, но са и вярвали повече от 3000-летия. Работата е там, че Рамзес позволил на двама вражески шпиони, изпратени от хетския цар, да го вкарат в заблуждение. Тези хора уверявали, че са дезертирали от хетската войска, съобщавайки на Рамзес, че хетският цар от страх е отстъпил. А така Рамзес бил изцяло подведен и дал заповед за атак. Неговата войска попаднала в капан и самият той едва успял да се спаси. Ловък фокус, нали? Да загубиш сражението, но да убедиш света, че си победител. и да се ползваш от успеха цели 3000-летия. Не зная конкретно кой пръв се е сетил да използва тази уловка, но тя налага едно неизбежно сравнение. Битката при Каджи се е състояла в 1296 година преди Христа, а 31 година след Христа повелителят на падналите ангели, наричаме го Сатана, възнамеряваше да използва същия подход. Той изгуби безкрайно по-важна битка от тази при Кадиш и за него също можем да кажем, че едва оживя в този случай. Но разказът за всяващият ужас успех е отдалечен от нашите дни на почти 2000-летия, а само сравнително малко хора се досещат за истината.
Настоящата история започва на Голгота, известна като мястото на черепите. Вероятно поради сходството на скалните образования на тази хълмиста местност с човешки черепи. Разпънатият на кръст Исус от Назарет току-що умря. И аз живо си представям Сатана, бунтовния княз, който се намира недалеч потънал в пълно униние. Той изгуби сражението и отлично разбра това. Също така стана болезнено ясно, че неговият край вече е предрешен. Вие навярно сте очаквали дявола да ликува в края на краищата, именно Сатана бе главният инициатор на присъдата над Исус. Да, той желаеше страстно разпятието на Исус, но аз не съм уверена, че искаше смъртта му. Дяволът навярно искаше да доведе Спасителят до ръба на пропаста, да го застави да погледне смъртта в лицето, надявайки се, че той ще се предаде и ще се върне на небето. Разбирате ли, целта на Сатана беше да обърка спасителния план. От Витлеем до Голгота падналия ангел неотлъчно съпровождаше Исус, стараейки се да му отнеме мъжеството, заставяйки го да отстъпи и да съгреши. С други думи, Сатана всячески се опитваше да принуди Исус да се предаде. В началото той предполагаше, че Господ, разбира се, няма да се загрижи особено за падналото човечество. Плачът на самотната заблудена планета не трябваше по мнението на Сатана да предизвика дълбоко съчувствие в душата на Всемогъщия. За егоистичният ум на метежника изглеждаше непостижимо Божият син да приеме бедата на хората толкова близо до сърцето си, че дори да слезе на земята, за да умре вместо човека. Егоизмът много трудно разбира любовта. Очевидно Сатана считаше, че само да си разиграе жалките карти, Исус обезателно ще отстъпи и ще се откаже от своя замисъл да спасява хората и тогава човечеството ще бъде обречено на унищожение. Нищо не доставя по-голямо удоволствие на бунтовника от масовите унищожения. Сатана знаеше, че Исус можеше без усилия да извърши чудо и да избяга от враговете си. Той знаеше, че Исус, ако поиска, може лесно да слезе от кръста и да позволи на десетки хиляди ангели да го отнесат със себе си на небето, направо пред очите на своите мъчители. Но Исус не отстъпи. Не слезе от кръста. Той остана там до края и позволи на греховете на света да унищожат неговия живот.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 633-533, код на град Пловдив 032. Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма под заглавие Фалшификацията на Голгота. Искам да ви напомня, тези от вас, които желаят, могат да ни се обадят на имейл адресът ни, а то е awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, Сатана не е глупак и веднага разбра, че е разобличен. Пред лицето на цялото мироздание той се представи като убиец, унищожил своя собствен създател. От сега нататък Луцифер не можеше повече да разчита на съчувствието на непадналите светове, понеже се лиши от тази възможност завинаги.
От този момент Сатана намрази кръста с ненавист, която не подлежи на описание. Но там, в кръстната сянка, където бе решена неговата съдба, го усени една идея, същата от която се беше възползвал и Рамзес, за да утеши своето самолюбие. Наистина той загуби войната, но би могъл да създаде впечатление за привидна победа. Той съчини собствена версия за събитията на Голгота и подмени същността на кръста. Той даде измамна интерпретация на разпятието, измести неговия смисъл и така способства за всеобщата заблуда чрез мащабна пропаганда. Той превърна омразния му кръст в оръжие против Бога. Първоначално бунтът на Сатана бе насочен срещу Божията власт, неговото управление и закона. При първата си среща с нашите прародители в Едем, Сатана нагло подхвърли на съмнение дадената от Господа забрана. И в последните дни, съгласно книгата Откровение, именно властта на Господа ще стане предмет на разногласия. Все още има хора, които признават Божието господство и изпълняват неговите заповеди, именно върху тях ще падне гневът на бунтовния ангел. Бунтувайки се, Луцифер развихри агитация за отмяната на Божия закон. Но нима Господ бе отменил закона, който се явява съвършено отражение на неговия характер и вечен стожер на небесното управление? Как би могъл Господ да измени толкова важен, съвършен, неизменен и свещен закон, чието нарушение дори за спасението на собствения си син не бе допуснал? Нима не звучат странно разсъжденията за това, че кръста е анулирал закона или е ослабнал неговата сила? Можете ли да повярвате, че Господ е позволил синът му да умре, ако законът подлежеше на промяна, а след това е размислил и го е променил веднага след като Исус е бил мъртъв? Едва ли? Попитайте апостол Павел и той ще ви отговори, че Божият закон е свят и заповедта е свята, праведна и добра. Според неговото послание до Римляните, 7 глава, 12 стих. Попитайте Давид и той ще ви каже, че законът на Господа е съвършен, възвръща душата. 18 псалом, 8 стих. Друг псалом ни уверява, че всички заповеди на Господа са утвърдени във век веков. 110 псалом, 8 стих. И сам Господ говори: няма да наруша завета си и няма да променя това, което излязло от моите уста. 88 псалом, 85 стих. За себе си казва също: аз, Господ, не се променям. Малахия 3 глава, 6 стих. Уважаеми слушатели, невъзможно е да се отдели единството на Божествения закон от единството на самия Господ. Те или ще стоят, или ще паднат заедно. Сатана прекрасно знае, че Божественият закон не трябва, а и не е възможно да се пренебрегне. Смъртта на Исус, на която беше свидетел, е най-силното доказателство за неизменната природа на Божия закон, понеже ако е възможно да не се съобразяваме с закона, нямаше да се наложи Исус да умре. Разбирайки всичко това, а и много повече от него, този някога блестящ ангел замисли на Голгота своя дързък и недостоен план. Той каза на света, че кръста, който ненавижда, кръста, който предреши неговата съдба, кръста, който укрепи закона с цената на Христовата кръв, именно този кръст премахва Божия закон. Сатана каза, че на Голгота Господ е решил най-накрая да освободи хората от всички ограничения и да им даде свободата да постъпват както им е угодно.
Сатана разбра, че омразният му кръст ще бъде почитан от всички християни, че разказа за това как Бог прие смъртта вместо човека ще се предава от поколение на поколение и хората вечно ще се получават, ще се молят и ще пеят за това събитие. Но това не безпокоеше бунтовния княз. Той с радост се присъедини към прославата на голготската жертва. Наистина, при условие, че тя бъде погрешно изтълкувана, нейният смисъл бе изместен и е възможно да се използва тя и до днес дори за разгаряне на бунта. Сатана представя Синай с неговия дим и с разтърсващите грамотевици като дело на жесток бог тиранин, а Голгота като дело на любящия спасител. Той противопоставя двете събития, за да изглежда Синай като някаква грешка, която в последствие се наложи да бъде поправена на Голгота. Сатана провъзгласи, че Синай това е жестокия закон, а Голгота е милосърдието. И се наслаждава да гледа как хората превръщат милосърдието в оправдание за греха. Той постоянно напомня на хората указанието на апостол Павел за това, че християните живеят не под закон, а под благодат, надявайки се, че няма да прочетат следващите стихове. Тогава какво? Да грешим ли, понеже не сме под закона, под благодат? Да не бъде. Римляни 6 глава 14 и 15 стихове. Да, Сатана нахално похити божествената благодат, която ни помага да пазим закона и я представя като лиценз за грях. Нищо не може да спре бунтовния княз. Той внушава на света представата за това, че Господ е анулирал нравствените норми и предоставя на хората правото да следват собствените си наклонности. Но именно тази представа, че ние се подчиняваме само на своите наклонности и чувства, беше с готовност възприета от хората и се предаваше от поколение на поколение, правейки нашите улици опасни и превръщайки нашите домове в укрепени крепости. В своя стремеж към всепозволеност ние отхвърляме единствения способ да се борим с епидемията на престъпността, надвиснала над нас. Вината в наши дни не е популярна, понеже в обществото, в което всичко е позволено, това не е достатъчно изтънчена идея. Предпочитаме да говорим безкрайно за любовта. Заразени сме от едно лесно християнство, което не представя пред нас никакви изисквания. И най-поразителното е, че Голгофският кръст, който сатанинските сили изцяло изкусно са манипулирали, е способствал за създаването на това положение. Не ли трагично, скъпи приятели, че кръста, по който се стича Христовата кръв и който представлява висшия образец на послушание към волята на Отца, се тълкува измамно? Не ви ли ужасява това, че жертвата навеки утвърждаваща господството и неизменния характер на закона е представена като сила, разрушаваща закона? Нима милиони хора са заслепени? Но точно в това ще се състои и последната велика лъжа. Също така законът ще бъде повод за последното велико стълкновение, в което ще стане отделянето на верните от неверните. Да, Сатана ще се сражава с кръста, преструвайки се, че го обича. Той с радост ще се присъедини към прославата на всичко, което се случи в онзи черен ден на Голгота. Но всеки миг той ще се прицелва в най-уязвимото място, използвайки кръста в своя безумен и отчаян опит да събори Божия авторитет.
В добрата стара Англия често разказват за едно момче на име Брон, което за първи път отишло на църква със своята гувернантка. На катедрата застанал свещеникът и съобщил ужасната новина. Той разказвал за това как невинен човек бил прикован с гвозди към дървен кръст и бил оставен така да умре. Какъв ужас, помислило си момчето. Това е толкова несправедливо. Наверно хората ще предприемат нещо за неговото спасение. Но той се огледал и не видял нито едно разтревожено лице. Може би чакат службата да свърши, помислило момчето, а след това обязателно нещо ще направят, за да поправят тази страшна грешка. Брон излязъл от църквата, превъзбуден от напиращите в него чувства, нетърпеливо очаквайки спасителните действия. Но гувернантката му казала: «Брон, не вземай това толкова при сърце. Ще помисля, че си ненормален». Ненормално е да се разстройваш или да изгубиш покой заради несправедливостта. Ненормално е да изпаднеш в униния от този трагичен разказ. Ненормално е да се разстроиш и отчаяно да се стремиш с нещо да помогнеш. Позорна е нашата несериозна и показна вяра, която оставаме на църковните скамейки и за която забравяме до следващото събрание. С това, което стана на Голгота, трябва нещо да направим. Исус каза: «Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Любов, това не е само дума. Любовта преди всичко е действие. Скъпи приятели, тук е радио Гласът на надеждата. Ще чуете интервюто с 100-годишния пастор Димитър Киров.
Уважаеми слушатели, днес присъствам на едно уникално събитие – честването на юбиляра пастор Димитър Киров. На 26 октомври той навърши 100 години. Днес се чества негови юбилей от роднините му. И така, господин Маринов, върнете се един век назад и ни кажете за някакъв детски спомен. Кое е това, което вие си спомните? Майчина целувка, бащино шамарче или нещо друго?
Помня бащиния си дом като един дом, в който цареше пълно единство, взаимна обич и взаимна любов. Аз съм живял с три сестри в 10 години, с които сме се обичали като неразделни и са играли все заедно. И докато пораснах, бяхме заедно. Това е детския ми живот. Е без трудности, без неприятности, живот на детско единство с чистота в отношенията ни.
Вие сте едно момче на три момичета, т.е. батко с три сестри. Как се умяхте да съхраните обичта помежду си? Защото зная, че вашите сестри ви боготворяха.
Не ви чуха.
Вашите сестри ви боготворяха. Как се умяхте да съхраните тази обич помежду си?
Ами, на любовта се отговаря с любов. Понеже аз ги обичах и те ме обичах. Това не се постига по друг начин, освен аз, който проявя, ще ми се покаже и на мен това също. Към мен също се отнесат хората. Аз ако ги обичам и те ще ме обичат. Моята любов към тях пробуди и тяхта любов към мен. Или тяхта любов към мен пробуди и моята към тях. Любовта ни свързваше и правеше едно.
Чух, че вие сте обичали много вашата съпруга, която е починала преди около 30 години. Можете ли да си спомните сега, толкова години назад, за първия ви трепет? Защото за мен любовта не е функция на възрастта. Един 100 годишен човек също може да си спомни за първата любов. И така, кажете нещо за вашата съпруга.
Моята съпруга е дъщеря на архитект Сава Момолов. Тя е останала сираче на 11 години. Той е починал 18 години, тя е била на 11 години. Тя израсла като едно почтено дете, послушна на майка си. Майка е била 30 годишна вдовица. Живели са почтено заедно. Когато порасна и е станала вече девойка за жеяне, аз се обикнах, като забелязах някои неща в нейния характер. Тя е първото момиче, което аз съм обиквал, и тя остана и моята съпруга до край. И сега живея с любов към нея. Сега тя е моя съпруга. Аз не се ожених, втори брак не изключих, защото бях честен и казах, аз втора жена не мога да приемам с любов такава, която съм имал към първата си жена. И не мога да бъда нечестен да сключа един брак по интерес. И останах така с нея вече 35 години, тя 75-та година чина.
Така, интересуваме следно. Тя беше близо до вас, когато вас ви интернираха. По време на комунистическия режим ви бяхте интерниран в село Вълнаре. Как прекарахте там? Как ви посрещнаха хората? Нещо да разкажете за този период от живота си.
Селото беше половината турско, половина българска. Кмета беше българин. Приехаме като разбраха, че аз съм несправедливо интерниран. И ми приеха като гражданин, към когото те отправиха всичкото внимание, което имаха на разположение. Кмета ме ценеше много, даже по едно време ме назначиха да върша някои неща в общината срещу заплащане.
С една дума, не бяхте там като престъпник, а като един почтен гражданин?
Не бях като престъпник, а като почтен гражданин, от когото те се ползваха с опита, който той им предаваше от живота си до тогава.
Така, вие сте вече 100 годишен човек, човек помъдрял, човек, който е видял много. Как успяхте да съхраните тази физическа и душевна красота? Коя е, има ли формула успешния живот?
Формулата е любов между тия, с които живеете. Исус каза, каквото искат да правят на вас, правете вие на хората. Аз съм се старал да бъде почтен, любящ партньор на всеки, с когото съм живял заедно. И съм получил от тях същото отговор. Отговорът им е бил същия.
И едно изречение, едно пожелание по-скоро към всички слушатели на радио Гласът на надеждата. От позицията на 100 годишен човек.
Търсете в живота си с какво може да бъдете полезни на всички хора около себе си и ще получите от тях благодарност обратно.
Сърдечно ви благодаря за така споделеното интервю.
Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!